galab wanaagsan dhammaan timi dhegaystayaal. Ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka soo gaaraysa Washington.
waa ahad bisha Novemberna waa afar sanadka 2018 waxaana naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com idaacadda galabnimo waxaa daadihinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maxkamadda banaadir oo saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya u xukuntay musuqmaasuq.
xukunada shalay maxkamadda uu riday waxay gabagabo ahaayeen dhegeysi socday 2 bil oo aan soo dhaafnay. waxa ayna quseeyeen saraakiil ka wada tirsan shaqaalaha dowladda iyo dad aan ka tirsanayn oo iyana shaqaale uu kamid yahay qof ganacsada ah oo laga soo kala gudbiyey qaar kamid a hay-adaha dowladda sida wasaaradda gargaarka, wasaaradda maaliyadda iyo kastamka dekedda Muqdisho.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay oo booqashadiisii ugu horreysay ku tagay somalilan.
dabcan sidoo kale dhegaystayaal waxaad idaacadda galabnimo ku maqli doontaan xubinta wicitaanka dhegeystaha iyo weliba warar kale. hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
maxkamadda sare ee raxfaanka dalka Baxrayn ayaa maanta xukun xabsi daa'in ah ku riday 3 xubin oo ka tirsan mucaaradka dalkaasi. sheekh Cali Salmaan iyo 2 sarkaal oo sare oo mucaarid ah oo dhammaantood ka tirsan dhaqdhaqaaqa laga mamnuucay dalka Baxrayn ee Alwafaaq ayaa maxkamadda dembiyada ee dalkaasi ay ku weysay dembi ah in ay u basaasiyeen Qatar. hase yeeshee sheekh Cali Salmaan oo ah hogaamiyaha kooxdani ayaa waxaa hadda loo xiray eedeymo kale. labada kale ee la xukumay ayaa ka maqan dalka Baxrayn waxaana xukunkoodu uu dhacay iyaga oo aanan joogin maxkamadda. hay-adda Amnesty International ee u dooda xuquuqda aadanaha ayaa ku tilmaamtay xukunkan xabsi daa'inka ah ee lagu riday 3 nin cadaalad la marin habaabiyey. Amnesty waxay sheegtay in sheekh Cali Salmaan uu u xiran yahay keliya isaga oo si nabad ah u adeegsaday xorriyaddiisa hadalka. Baxrayn, Sacuudi Carabiya iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhammaantood xiriirka u jiray dowladda Qatar kadib markii ay ku eedeeyeen in ay xiriir la leedahay dalka Iiraan iyo kooxo muslimiin xagjir ah.
dalka Masar ayaa maanta sheegay inay dileen 19 maleeshiya oo lagu xiriirinayo inay maalintii Jimcihii dileen 7 qof oo ka mid a masiixiinta ku nool waddankaasi Masar xilaa ay safar ku marayaan dhulka baadiyaha ee gobolka Miya. wasiirka arrimaha gudaha ee waddankaasi Masar ayaa sheegay inay maleeshiyadan dileen kadib isla saasayn ku dhex martay saxaraha gobolka Miya, inkastoo aana wasiirku sheegin xilliga dagaalkaasi uu dhex maray labada dhinac. kooxda dowladda Islaamka IS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarka dadkaasi masiixiinta ah, inkastoo aanay soo bandhigin wax cadeymaa. masiixiinta Masar ayaa 90% ka ah 90 milyan ee shacabka Masar uu ka kooban yahay, waxaanay muddo dheer ka cabanayeen in lagu sameeyo takoor.
askari ka mid ah ciidamada Maraykanka ee jooga Afghanistan ayaa dhintay, mid kalena waa la dhaawacay kadib markii uu rasaas ku furay askari ka tirsan ciidamada Afghanistan gudaha magaalada Kabul. weerarkan oo dhacay Sabtidii shalay ayaa ahaa kii ugu dambeeyey oo ah weerarada ay askarta ciidamada Afghanistan ay ku dilaan ciidanka Maraykanka iyo kuwa NATO ee jooga Afghanistan. war ka soo baxay isbaheysiga NATO ayaa lagu sheegay in qofka dilay askariga Maraykanka ah uu ka tirsan yahay ciidamada qalabka sida ee Afghanistan. warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in askariga dilka geystay ay dileen ciidamo kale oo ka tirsan kuwa Afghanistan. askariga Maraykanka ah ee lagu dilay Afghanistan ayaa waxaa lagu magacaabaa Brent Taylor, waxa uu ka tegay 7 caruur ah isaga oo kasoo jeeda degmada North Ogden ee gobolka Utah ee dalkan Maraykanka.
dadweynaha ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta si ay codkooga uga dhiibtaan New Caledonia oo ku taala koonfurta Pacific-ga ee waddankaasi, iyaga oo doonaya in ay ka helaan madax bannaani aan idhaahdo waddankaasi Faransiiska. dadka codka dhiibanaya ayaa ka jawaabaya su-aal odhanaysa ma doonaysaa in New Caledonia ay hesho madax bannaani buuxda islamarkaana ay noqoto mid madax bannaan. waxaana la tilmaamayaa in natiijooyinka hordhacaya ay tilmaamayaan in dadka ay rabaan inay kasii madaxaadaan waddanka Faransiiska, iyadoo sidoo kalena ay wadankaas Faransiisku in muddo uu gacanta ku soo hayay deegaankaasi waxaana lagu soo warramayaa in codbixinta aad loogu soo baxay isla markaana tirada dadka ay isu diiwaan geliyay inay codka dhiibtaan ay dhan yihiin 474 kun qof oo kamid ah 277 kun ee qof uu ka kooban yahay ama ay ka kooban yihiin New Caledonia.
galab wanaagsan dhageystayaal, warkaasi waxa uu idin kaga imaanayay VOA Washington. Aan ku horeynay maxkamadda gobolka Banaadir ayaa shalay riday xukunno la xiriira musuqmaasuqa la sheegay inay sameeyeen qaar ka mid ah saraakiisha hoose ee dekedda iyo wasaaradda qaarkood. Dadka la xukumay waxaa ku jira madaxii kastamka ee dekedda Muqdisho Axmed Cabdullaahi Samow, Cabdishakuur Aadan Maxamuud oo xiriiriye ka ahaa mashruuc ay waday wasaaradda maaliyadda, iyo Daahir Maxamed Nuur oo agaasimaha barakacyaasha ka ahaa wasaaradda gargaarka bini'aadanimo iyo maaraynta masiibooyinka ah. Faahfaahinta xukunadan ayaa Jaamac Buule Jaamac uu ka wareystay guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Muuse Macallin Maxamed.
xukunada shalay maxkamadda uu shiday waxay gabagabo ahaayeen dhageysi socday 2 bil oo soo dhaafnay. waxa ayna quseeyeen saraakiil ka wada tirsan shaqaalaha dowladda iyo dad aan ka tirsanayn oo iyana shaqaale uu kamid yahay qof ganacsada ah oo laga soo kala gudbiyey qaar ka mid ah hay-adaha dowladda sida wasaaradda gargaarka, wasaaradda maaliyadda iyo kastamka dekedda Muqdisho.
maxay ku eedeysan yihiin marka dacwadaha dadka shaqsiyaadka laga soo gudbiyey?
eeda isu soo gudbiyay xafiiska xeeladeeda qaranka waxay ku qotantay xatooyo xoolo dadweyne iyo ku kaalmayn xatooyo xoolo dadweyne iyo been abuur dokumentiyo dowladeed. intaas ayay ku saabsanayd maxkamaddu. ilaa hadda dadka ay xukuntay adeefanayaasha ay xukunka ku riday waxa ay ku heshay xatooyo xoolo dadweyne iyo gacansiin ku gacansiin xatooyo xoolo dadweyne oo wada jir loo galay.
Gudoomiye, xeraalanta dad kala duwan baad sidaa sheegtay oo wasaarado kala duwan, xarumo dowladeed oo kala duwan, ma soo gudbisay guud ahaan hantida dadkaasi lagu eedeeyay intay leegta?
dokumentiyada waa ku xusanayeen hantida la lunsaday, laakiin marka maxkamad la yimaado hantida waxaa ka muhiimsan waxa weeye fal dambiyeedka la geystay, kaasay maxkamaddu abaartay, waana lagu helay qaar ka mid ah eedaysanayaasha.
waxaa nagu maqalaa dadka ay maxkamaddu xukuntay qaar ka mid ah in aysan gacanta amniga ku jirin oo qaarkood ay dibadda jiraan, qaarkoodna ay magaalada Muqdisho joogaan. marka sidee dadkaasi ay maxkamaddu ka yeelaysaa ama xukunkaasi suu u fulaya?
dadka aan joogin maxkamadda ee xukuntay dhammaantood dibadda jireene waxaa ku matelayay dacwada qareenadooda. ma jiraan dad joogan Muqdisho oo dacwadooda la qaaday.
meeqa qof baa maqnaa oo qareenadooda ay matelayeen?
waxaa maqnaa ah qofka ganacsadihii ku gacansiiyey lagu soo eedeeyey ku gacansiiyey iyo 2 eedaysane oo ka kala tirsan oo laga soo kala gudbiyey wasaaradda gargaarka iyo kastamka dekedda Muqdisho.
maxaa kale oo dacwadaha oo musuqmaasuq ku salaysan ayay maxkamadda gobolka Banaadir haysaa oo aad is leedahay dacwooyinkooda way socdaan?
kuwa aan la gaarin dhageysigooda ka mahadli karno, waayo xeerka nidaamka sarka loo diidaya inaan ka hadalno. kaliya waxaan ka siiyey xogta waxa weeye in hadda mas'ala la soo saaray xukunkooda.
laakiin way jiraan dacwooyin musuqmaasuq oo maxkamadda hor yaallo, dabcan hoos uma geli kartid oo dacwadaasa taala taasaa furan ma dhihi kartid, laakiin waa nala wadaagi kartaa inay dacwooyin musuqmaasuq jiraan?
waxaan sugaynaa dacwooyinkan nala soo gudbiyo, waana mudeynaynaa haddii nala soo gudbiyo. haddii sidoo kale lasoo codsado inay jiraan dacwooyin loo heysto dad hor leena, waxaan marinaynaa habraac jamhuuriyadda. hase yeeshee ma rabo inaan ka hadlo kaysas siyaalo maxkamadda, sida aan ku sheegay xeerka nidaamka soorka ayaa taas mid diida.
marka laga tago dacwadan in dadka lasoo eedeeyey qanacooda iyo inay abiil ka qaadan doonaan, qareenadooda wax ay idinla wadaageen miyay jiraan?
ilaa hadda codsii raacsan oo nala soo gudbiyey oo aan helnay ma jirto.
dabcan dadku way soo daweynayaan maxkamadda gobolka Banaadir iyo maxkamad kasta oo dalka ah inay xukunto dembiye musuqmaasuqa, maadaama ay Soomaaliya ka mid tahay wadamada lagu eedeeyo ama lagu dhaliilo in musuqmaasuq baahsan uu ka jiro. dadkuna ay rajo badan qabaan dowladda hadda jirtana waxyaabaha ay sheegtay iyo dabcan dowladihii ka horreeyeyba inay la dagaalamayaan musuqmaasuq uu ka mid ahaa. inkastoo maxkamaddu aysan fulin ahayn oo iyadu soo qabqabanayno dacwadaha la horkeena uun ay qabtaan, dareen baa jira ah in uu jiro musuqmaasuq baahsan oo loo baahan yahay in sharcigu wax ka qabto marka kuwa maxaa laga yeelayaa
sideedaba haddii lagu baraarugo inuu jiro dambi waxaa jiro habraac loo maro waana afar hab ayaa loo maraa afarta habna waa in ay soo maraan boliiska iyo xeer ilaalinta sidaana lagu soo weydiistay maxkamadda waaranka sidaasaa loo bilaabaa maxkamadda waxaa go-aan ka ah inaysan dhagax ka furaysan haddii lasoo gaarsiiyey war dambi oo ku saabsan musuqmaasuq tan ayaana message iyo fariin culus u ah taas waxaan filaynaa in aan loo adeegsan qaab shaaicaad ama warsuuqeeda ee la maro habraaca lagu soo eedeeyey dadka arrimahaas lagu toonsan yahay maxkamadduna tilaabaha ay qaadayso waxay noqonayaan tilaabo ka turjumayo xeerarka dalka u yaallo
guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir doctor muuse macalin maxamed oo khadka telefoonka ugu waramay jaamac buule jaamac farasle
mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba galab wacan oo wanaagsan saddex ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya ayaa ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay meel u dhow degmada welnoweyn sida ay sheegayaan warar dhinaca amniga ah dhinaca kalena deegaanka araare oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa waxaa shalay ka dhacay isku horimaad dhex maray ciidamada maamulka jubbaland iyo maleeshiyada ururka al-shabaab mukhtaar cabdi maxamed oo ka mid ah taliyayaasha ciidamada jubbaland ayaa v o eda u sheegay in dagaalkaasi ay al-shabaab kaga dileen lix nin laba qorina ay kasoo furteen wariyahayaga caashe ibraahin ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay mukhtaar waxaana ugu horreyn weydiisay waxa sababay dagaalkaasi
waxa sababay walaale waxa weeye meesha ee dagaalkaasi uu ka dhacay meel furinabay ahayd meel colada ay ka jirto waxa weeye dagaal wuu ka dhacayaa dembari dagaal wuu ka dhacayaa sababtoo waxa weeye waxaan joognaa soomaaliyaan joognaa geeska africaan joognaa ama soomaaliyaan joognaaba marka dagaal baa ka dhacay meeshaas uu dagaalku ka dhacay araaro dhexdeeda ayuu ka dhacay
geeska africaan joogna maxaa ula jeedaa
waxaan uga jeedaa geeska africaan joognaa waxaan uga jeedaa dee adduunka waxa weeye africa way ka dagaal badan tahay dagaalada waxa weeye meelaha ay ka ogan yihiin waa geeska africa inta badan
waa tahay marka araare yaa gacanta ku haya markeedii hore ama haddaba yaa maamulka araare gacanta ku haya
maamulka araare annagaa gacanta ku hayna hadda dowladda jubbaland baa gacanta ku haysa iyo ciidanka federaalka
marka inuu dagaalkani ka dhaco maxaa sabab u ahaa
waxaa sabab u ahaa waxa weeye difaaca hore ee jubbaland yuu ahaa meesha la yidhaahdo baar sanguuni taas oo macnaha waxa weeye dee ciidan difaaca ku jira wuxuu samaynayaa howlgallo iyo dhaqdhaqaaqyo yuu samaynayaa taas baa macnaha waxa weeye yaa sabab u ahayd in macnaha dagaalkaas uu ka dhaca meesha waa furin bay ahayd
marka dhaqdhaqaaqiina sabab u ahay ma ahayn weerar ee al-shabaab idinku soo qaaday
maya annagaa waxa weeye weerarka annagaa qaadnay shabaab naguma soo qaadin annagaa weerarka qaadnay
marka degaankaasi ma degaan dhul xuduuda ku yaalla oo gacanta shabaabna aan ku jirin tan maamulkana aan si buuxda usoo gelin miya
sida dhabta waxa weeye araaro waxay ahayd meel shabaabna waxa weeye aynan soo gelin waxay kusoo gaaraan sahan bay kusoo gaargaarahayeen meelo duuraho waxa weeye ay araara ku dhow oo aaga araara ayay deganaayeen annaga sahanka annagaa tegi jiray araaro iyagana waxa weeye markii aynu ogaadeen sahanka annagu inuu meelaha uu soo gaaro iyaguna waxa weeye ay iman jireen marka waan ka faa'iidaysanay waxa weeye imaatinkii ay imanayeen baan kaga faa'iidaysanay annagu
kadib maxaad samayseen
dagaal baa ka dhacay meesha waxa weeye ragna waa kaga dhintay qoryana waan kusoo furanay
waa gartay marka khasaaraha adigu intaad og tahay inkastoo dhinacii dagaalamaay dhinac ka mid a tahay haddana khasaaraha meesha ka dhacay maxaad ku sifayn kartaa
wallaahi walaale maxaad ku sifayn kartaa maaha waxa aan ogahay ee meesha ka dhacay annaga wax khasaaraha oo naga soo gaaray meesha ma jiraan laakiin iyaga dhinacooda waxa weeye khasaare badan baa kasoo gaaray lix nin way kaga dhimatay laba qorina waan kaga soo furanay
laba qori oo noocee
laba qori oo qoryaha loo yaqaano atega yaan kaga soo furanay lix ninna way kaga dhimatay meeshaas
marka guud ahaan ragga dagaalka la gasheena tiradooda imisa yahay qiyaas ahaan
wallahi walaale waxa weeye waxay ahaayeen markaasi niman yaro waxa weeye qiyaas ahaan waxa weeye ka soo baxay adigu ilaa soddon nin meelahaas koox camal bay ahaayeen oo loo soo diray inay macnaha waxa weeye meelahaas ay mataqaanaa wax ka ugaarsadaan annaguna markii aan xogtooda helay in aagaas waxa weeye ay kusoo wajahan yihiin yaan usii galay meeshaas aan usii galay annaga oo diyaar usiiya waan ka guulaysanay ilaahay guusha uu naga siiya marka
lix nin baa sheegtay markaa inaad shabaab ka disheen wax dhaawaca ma jiraa
walaa lagu xidhaa waxa way la tageen laakiin anaga waxa way meesha waxaan ugu tagnay lixdan nin oo meeyda yaan ugu tagnay laba qorina waxa weeye way kaga tageen meesha lixdan nin iyo labada qoriba waxa khasaara oo shabaab xaqooda waxa way anaga waan meesha ugu tagnay goobta
dhinaciina wax khasaare inuu san dhicin baad sheegtay wax dhaawac ma jiraa
annaga wax khasaare oo soo gaaray dhimasho iyo dhaawac midna nama soo gaarin dagaal waa khayaano khayaano cad oo waxa weeye fudud baan waxa weeye kaga ilaalay ilaahay baan igu guuleeyay waxa weeye annaga waxna soo gaarin ma jiraan
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa mukhtaar cabdi maxamed oo ka mid a taliyaasha ciidamada jubbaland waxaana u warramayay wariyahayaga casha ibraahin aadan
hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya ee loo soo gaabiyo nisa ayaa shalay barteeda twitterka ku sheegtay in ay hakisay una gudbisay hanti dhowrka guud ee qaranka qandaraasyo malaayiin dollar dhan oo nisa ay sheegtay in uu saxiixay wasiirkii hore ee wasaaradda amniga nisa waxay sheegtay in ay hanti dhowrka u gudbisay si loo baaro looguna gudbiyo hay-adaha ay khusayso arrintani haddaba dhegaystayaal waxaan isku daynay inaan la xiriirno madaxda amniga si aan dowladda soomaaliya aan wax uga weydiino inay faahfaahiyaan qandaraasyadan iyo waxa ay ku saabsan yihiin hase yeeshee nooma suuragelin dhinaca kale waxaa isna maanta shir jira idqabtay wasiirkii hore ee amniga soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed cabdixakiim maxamuud shir wacoo istuudiyaha ugu heliya ayuu uga warramay oo saxaafadeedka kasoo baxay niisa
de waxaan u arkaa keliya inay ahayd yani in hadda uu bilowday dhaqan hay-adda hantidhowrka guud iyo hay-adaha kaleeta ee madax badan oo ay kamid yihiin xeerarinta waxaa bilowday dhaqan la isku cabsi geliyo marka dhaqankaasun bay ka turjumaysaa ayaan isleeyahaan iyo wax intaas ka baxsan uma arko
way marka haddaan ku weydiiyaba ma jireen qandaraasyo aad adigu bixisay oo ku la xidhiiday amaba ku saabsanaa dhanka amniga
dabcan aniga wasiirkii amnigaan ahaa qandaraasyo waa bixinayay laakiin qandaraaska hadda ay ka hadlayaan sida aan aniga hadda xogta ku hayo waa qandaraas raashin ee ciidanka niisa qandaraaskanna waxaa bixiyay wasaaradda maaliyadda aniga waxaan ku lahaa saxiix laakiin waa qandaraas maray nidaamka iibka qaranka ama procurement procedureka maray daah si daah furan loogu faafiyey saxaafadda iyo mediaha tender form buu ahaa isla markaas kambaniyo badan iyo shirkado badan ay kasoo qayb galeen shirkadii markaas wasaaradda maaliyadda ay u aragtay inay ku guuleysatayna la siiyey maamulka iyo maaraynta iyo nidaamkana waxaa hormuudka ahaa wasaaradda maaliyadda wasaarad ahaan aniga iyo wasiirka ahaan waqtigaas dee wasaaraddii amniga ay hoos imaanaysay doorka aan ku lahaa qandaraaskaas iyo bixintiisana wuu iska yaraa oo waxba kuma lahayn wax ka baxsan saxiixaas ma ku lahayn xitaa heshiiska xitaa waxaa soo diyaarishay wasaaradda maaliyadda
way marka weynu qanaad hay-adda niinsa ababa de waa hay-ad jirta dabcana dee raashinka de waa wax kasta loo baahdo oo xilli kasta yimaada qandaraasyada de wasaaraddu bixinaysaana waa qandaraasyo badan maxaa si gaara u galay qandaraaskaasi sa sanadkee buu ahaa
qandaraaskaas waqtigii la bixiyay wuxuu ahaa dee saddex sano ka hor anigu sanadan oo joogana waa sii socoyay ayaga haddana laba sano oo kaleetana waa socoyay marka dee su-aasha la isweydiinaya runtii shirwaco waa su-aasha haddii weydiinayso ah anigu xilka waxaan wareejiyay 19 bilood ka hor baan ku wareejiyey haddii wax shaki ah ama wax yacni go-aan ka qaadasho ah loo baahnaa dee islamarkiiba waxay ahayd inay yacni go-aan ama nidaamka maraan saan oo kale ay usoo loo soo bandhigo inkastoon aaminsanaa hay-adda nabadsugidda shaqadeeda inaysan ahayn inay arrimaha dacwadaha iyo aysan yacni mandatekeeda aysan ahayn oo haddii arrimahaas la galaya ay ahayd ciidanka miliska soomaaliyeed qeybta c i dda arrin qusayso oo aysan ahayn arrin niise qusayso haddana waxayba ahayd ba 19 bilood ka hor haddii uu qalad jiro ama tuhun uu jiro ama go-aan qaadasho la rabay waqtigaas in la qaatay ahayd
waan gartay dee hadda saad carabaabtayba dabcan muddo ka hor baad wareejisay xilka ama aad aad ka tagtay wasaaradda oo kale muddaana kasoo wareegtay maxaa hadda kusoo beegay baad isleedahay adigoo de muddadaa wareejiyeen qandaraas gaara xilli gaara lasoo qaato dabcana eedaasi marka laga yimaado hakiin iyo weliba baaritaan laysu raaciyo
horta hakinta iyo baaritaanka waa waxyaabaha languageka waayahan dambe hay-adda niisa iyo ay isticmaalaysa ee kamidka ah ereyada dadka lagu caburiyo ama lagu cabsiiyo aniga hadda dan weyn oo aan ka galaayo arrinkaas maba jirabo laakiin waxaan isleeyahay hadaan su'aashaadi weydiiso ka jawaabo waqtigan waxa keenay shiruu waa anigu waxaan maal waayihii dambe aad yacni u dhaliilay dawladda waxaan shacabka la qeyl la wadaagay qaladaad waaweyn oo dastuur ah oo ay madaxda dawladda iyo hoggaanka hayse ay galeen waxaan ka hadlay amni xumada waxaan ka hadlay dad si qaldan loo dilay oo aan waxba laga soo qaadin dilkoodii waxaan ka hadlay cadaalad darradaasna oo waddanka ka jirto marka waxaan is leeyahay hadallada aan ku hadlayay iyo dhaliilaha aan u jeedinayay ayaa waxay noqdeen dhaliilo khatar ah ayagana ay qaadan waayeen marka siyaasad ayaa ka dambeyso in yacni barta twitterka lasoo geliyo arrinkan waxaan isleeyahay midtaas waa mid caadiga ahoo yani siyaasiyiinta badanaa lagula kaco siyaasiyiinta dowladda fikirkooda fikir ka gedisan qabo siyaasiyiin keligana yaana ku dhihin xitaa muwaadiniinta xitaa waxay gaareen in la caburiyo oo afkaartooda aysan diidan karin
laakiin cabdirasaaq maanay markaynu dhinaca kale eegno dawladda iyagaa ka mas-uula ummaddii oo xilkii loo doortay oo haya in wixii ay arkaan in u baahdo in dib loo eego amaba hay-adihii ku shuqulka lahaa eegaan inay baaritaan sameeyaan hakim ku sameeyaan iyada taamaanay beddelkeeda xaq u lahayn
wallaahi dee haddii saan sheegayba 19 bilood sababta loo sugay maxay tahay waagaas maxay ugu samey waayeen inay hakiyaan oo ay maxaa u diiday oo ay baaritaan ku sameeyaan 19 bilood kahor markaan xilka wareejinay imisa taliya nabad sugid ayaa isaga dambeysay waqtigaas iyo hadda maxaa hadda ku soo beeray waa su-aalaha loo baahan yahay in la isweydiiyo
way
maxaase niise keenay inay tiraahdo mandatekeeda inay ka shaqeyso waxyaabaha hadda ay hadalladan ay soo dhigtay barta ani waxaan u arkaa in yacni dhaqankii iyo nidaamkii mandatekii niise lagu ogaa inay ka shaqeyso sirdoonka ahaa inay ka baxday ay howlo kale ay u wareegtay howlahaasoo ah howlo siyaasadeed
wasiirkii hore ee amniga gudaha soomaaliya cabdirasaaq cumar maxamed oo u warramayay wariyaheenna cabdixakiim maxamuud shirwac
markana hargeysa ergiga qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicolas haysem ayaa safarkiisii ugu horreeyay maanta ku tegay magaalada hargeysa waxaana uu kulamo la yeeshay mas-uuliyiinta dowladda somalilan oo uu ka mid yahay madaxweyne muuse bihi cabdi intii kulankaasi socday waxaa labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo la xiriira xaaladda nabadgelyo ee mandaqada wadahadallada somalilan iyo soomaaliya iyo arrimo kale wariyahayaga v o a barkhad maxamuud kaariya ayaa warbixintan ka soo diray magaalada hargeysa
ergeyga oo markii u horreysay socdaalku yimid somalilan tan iyo intii xafiiskaasi la wareegay ayaa kulamo la yeeshay mas-uuliyiinta dowladda kulan uu maanta ergeygu la yeeshay madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi oo ay wehelinayeen madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo wasiirada arrimaha dibadda iyo arrimaha gudaha dr sacad cali shiri iyo maxamed kaahin axmed oo sidoo kale uu wehelinayay wasiirka hore ee maaliyadda ee xukuumaddii madaxweyne riyaale ambasador xuseen cali ducaale cawil ayaa markii uu soo gabagaboobay waxa warbaahinta la hadlay wasiirka arrimaha dibadda iyo ergeyga qaramada midoobay dr sacad cali shiri ayaa warbaahinta u sheegay ujeeddada kulanka
ujeeddada shirku waxay ahayd isbarash ayay runtii ahayd waa markii ugu horreysay uu noo yimi laakiin iyadoo fursada laga faa'idaysanayana waxaa laga wada hadlay dhowr arrimood oo muhiima oo ay ka mid tahay arrinka maxaa dhahdaa ee nabadgelyada ama securityga waxaa kaloo laga hadlay iskaashiga jimcadda qurmaha ka dhexaysa iyo somalilan waxaa kaloo laga hadlay amuuraha la xidhiira wadahadalka somalilan iyo soomaaliya iyo amuuro kale oo labada qolaba mataqaana ay danaynayeen
geesta kale master nicolas haysem ergeyga qaramada midoobay ayaa isna tilmaamay wixii kulankaasi lagaga wada hadlay fursad wanaagsan baan u helay inaan madaxweynaha kala hadlo isbedelada hadda ka socda mandaqada caqabadaha hor yaalla somalilan oo dabcan waxaanu soo hadal qaadnay xiisada tukarraq gaar ahaan sida xiisadaasi aanay dhibaato badan u keeni lahayn sida inay waqtiga dhow colaad abuurto iyo sidoo kale xal waare sidii loogu heli lahaa waxaa kale oon ka wada hadalnay xidhiidhka soomaaliya kulankuna wuxuu ahaa mid midhadhal ah
the discussions were candid frank and have been very useful
master nicolas haysem ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres waxa uu xilkan u magacaabay bishii sagaalaad ee sanadkan ee aynu soo dhaafnay tanina waxay noqonaysaa socdaalkii u horreeyey ee tan iyo intii la magacaabay uu ku yimaado somalilan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad ayuu u mahadsan yahay barkhad halka aad dhageystayaal wiil naga la socotaan waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
Waada markala iyo barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadka. Barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan ku eegi doonaa isgaarsiinta baraha bulshada dadka ay ku xiriirto ee social media loo yaqaan ayaa ah mid dhibaatooyin iyo faa'iidooyinba u leh bulshada Soomaalida gaar ahaan qurba joogta oo si weyn u adeegsada. Dad badan ayaa waxay u arkaan in isticmaalka baraha bulshada ay tahay wax mashquuliyad dadka markii loo fiiriyo waxyaabihii ay qabsan lahaayeen sidoo kale tan ah caqabad ku noqday hijritaanka dadka qaarkiis iyo dhaqamada wixii lagu yaqaan Soomaalida oo ay caadiyan xeer u lahayd hadaba social media ha isticmaalkiisa sida weyn ugu sii baahay baraha bulshada iyo dadka ma yihiin waqtigan kuwa faa'iido u leh bulshooyinka gaar ahaan kuwa Soomaalida waxa barnaamijka marti ugu ah oo khadka telefoonka ee gobolka Minnesota si toos ugu jira professor wax ka dhiga jaamacadda Islaamiga ee Minnesota isla markaasina ah imaamka masjidka Masjidul Da'wa ee isla gobolkaasi ku yaala waa Sheikh Xasan Jaamici Sheikh Xasan Jaamici soo dhawo aad ayaan kaaga mahadcelinayaa inaad barnaamijka igala qayb tahay oo dhageystayaashi aniguba nagala qayb qaadanaysaa
Zara Walaashay waa mahadsantahay adiga iyo martida kulanku kunugula jirto waa mahadsantihiin
waa tahay ugu horreyntii bal waxaad iga warantaa maadaama dhinacna aad ka tahay wadaadadii gobolkaasi Minnesota dadka Soomaalida ay ku badan yihiin caqabadaha ugu badan arrimaha idin soo darsood aragteen ama qoysulmaan xiriirkan social media loogu magacdaray maxaad nooga sheegi kartaa
horta iyadoo kooban ma aqaan sida aad u jeceshahay in loo fiiriyo social media sababtoo ah marna dhinac marka laga fiiriyo wanaag badan uu leeyahay dhinac marka laga fiiriyo khasaare badana uu leeyahay marka culimada islaamka way daraaseeyeen waxayna yiraahdaan hadba waxay ku xiran tahay qofka wuxuu adeegsado waa sida mindida oo kale waaye marka mindida marna ilbaha lagu jarjaraa waxyaalo badan aad ku goyn kartaa si aad nafcigeeda aad u hesho marna mindida qof lagu dhaawici karaa ama lagu dili karaa social media waa sidoo kale waa mindi laba af leh wax badan oo fawaa'id ah laga helaya hadda dad waxaa jira oo maalin kasta ka dhageysta social media tafsiirka quraanka oo kale waxay ka dhageystaan axaadiis inay ka bartaan waxay ka dhageystaan dadka lecture ka bixiyo oo la dhageystaana kamid ah maalin kasta lecture ka bixiyo maalin kasta ayaan dhihin usbuuc markay ugu yartay laba saddex jeer ayaan lectures ka bixiyo hadda aan kula hadlayay classka jaamacadda islaamka oo aan dhigayay oo afar maada aan ka bixinayay waxaa laga fiirsanayay ilaa Soomaaliya ilaa meel walba facebookiga laga fiirsanayay life nuu ahaa marka dhankaas kale faa'iido ka leeyahay khasaarihiisa iyadoo kooban waxa waaye haddii qofka balansiga ama miisaanka uu miisaami lahaa waqtigiisa uu ka dhumo oo markaasi laga yaabo meeshii wax faa'iido leh uu fiirsan lahaa sheekooyin macno badan aan samaynaynin in uu waqtiga isaga lumiyo taasoo markaasi ay sabab u noqoto howlo muhiim uu samaysan lahaa in ay ka khasaarto masalan ilma haday hooyo tahay ama haduu nin yahay oo kale ninkii shaqadiisii uu qarsan lahaa in ay maaragtay raad ku yeelato si negative ah ama haday hooyo tahay ilmaheedii kurumidii ilmaha raashinkii uu samayn lahayd kaalmadii ay kaalmeen lahayd inay ka mashquusho ama ninkeeda inay ka mashquusho sidaa daraadeeda waxay ku xiran tahay hadba qofka isticmaalayo laakiin macluumaadka hadaad aragto iyo warbixinada social media la xiriira soo baxayso daatada dadka research-ka sameeya ama baxtiga sameeya waxay sheegayaan faa'iidooyinkiisa iyo khasaarihiisa marka la isbarbar dhigo inkastoo qofka isticmaalaya ku xiran tahay laakiin khasaarihiisu inuu badan yahay intaasaan rabay inaan kusoo koobo qaybta hore
waayahay marka loo fiirsado laakiin bulshada soomaalida ah waayadan dambe si weyn ayay u isticmaalaan oo hadday noqoto shaqsiyaad ayaa caan ku noqda xataa isticmaalkiisa oo leh bara gaar oo dadku ugu hagaagaan markii la fiiriyo sida qof walba waxa asaga ku jiro oo aan tafaftir lahayn uu usoo bandhigayo ama facebook ama twitterka ama
baraha kale dadka ku wada xiriiraan oo Instagram-ka haday noqoto iyo xataa Snapchat-ka oo kale to sidee ayay arintaasii caqabad ugu tahay bulshada dhaqankeedii iyo dhinaca diinta xataa uuna saameyn karta
bulsha ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaan saddexdooda marka laga fiiriyo dhaawac badan ayaa ka jira isticmaalka social media ama sida sheegtay Instagram-ka ama Snapchat-ka ama Facebook-ka Twitter-ka la isticmaalayo wararka isugu gudbinayo khasaarihiisa waxaa kamid ah khaasatan marka fiiriyo Facebook Live-ka oo kale dad kale ku xadgudbayo irdigooda sharaftooda oo ku tilmaamaya waxaysan ahayn iyagoo cadeymo aan soo bandhigeynin marka xitaa qolada oo social science-ka barta oo culuumtan bulshada oo sameeyay research-yada ama buxuufta baarista sameeyay cilmiga ah waxay leeyihiin dadka misliinin ayuu ku sameynaya cunsurka insaanka ah ayaa maskaxdiisu wuxuu ku abuuraya macluumaad been ah oo aan loo heynin wax
cadeema
ah ama ha iyo marin habaabin ama waxay leeyihin wuxuu ku abuuraya qofkii qalbigiisa naceeb qof kale ah tusaalaan ku tusinaya ardadeeda jaamacadda kamid ahaa ayaa wuxuu ii sheegay in ninkeeda uu hurdi waayey sababtan ay ahayd in laga faafiyey been ah in gabadhiisa oo weli xitaa ani xitaa shaksiyan aan aqaano weligeeda aan guursan oo intaan aqaano faamilo dhoorsoon oo gabadh hadda master xitaa diyaariso xag waxbarasho asturan ayaa waxay gelinaysaa ee faafinaysaa Facebook ay ku faafinaysaa oo live ah in gabadhaasi waa ninkay rabtaa inay baabiiso waxay leedahay gabadhiisa 7 jeer la guursaday oo la soo furay haddana $100,000 ay waxay la raadinayaan ninkii guursan lahaa macluumaadkaasi falsiga ah oo qof bixinayo waxay dhaawac gaarsiinaysaa qofkii insaanka laga bixinayo waxa kale oo misleading ku sameynaysaa oo marin habaabin ku sameynaysaa qofkan ama familkaasi oo macluumaad been laga bixiyo marka waxaad Facebook waxa ka baxo warar iyo macluumaad oo been ah oo dacwooyin xitaa loo qoray qolada Facebook leh inkastoo ay sameeyaan qaab cusub oo loogu hortegi karo oo dacwo ah haddana wili sidii la rabay uma shaqeynin qaabkaas
way waad mahadsantahay barnaamijkan waxaa ku xiran dhageystayaal oo inta badan fursadaha ayaga aan siino si uga faa'iidaan oo qofka martida ay su'aalo ugu weydiyaan dhageystaha ugu horeeyay gobolka Ohio Columbus ayuu joogaa soo dhawo walaal magacaaga iyo su'aal iyo aragti waxa aad qabtid Sheikh Xasan Jaamici
magacaygu waa Maxamed Saciid Maxamed waxaan ku magac dheeraad tawanay waxaan joogaa magaalada Columbus Ohio Sheikh iyo Sahar labadiina waa in salaamay assalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'aala wabarakaatuh
alaykum salaam waxtu wabarakaatuh
aad baad u mahadsantahay sidaan u dhigi lahaa ayuu Sheikh u dhigay aad buu u mahadsan yahay waxaan raacinahayaa labada fikradood oo ah macnaha in xumaanta iyo wanaaga uu leeyahay social media-hu aan waxaan qabaa way kala badan yihiin waxaa boqolkiiba 90 waxa badan xumaanta because waxa yeelahayaan qabaa Sheikh waxa weeye share gareyntu qofka wanaaga markuu soo dhigo wax share gareeya malahan laakiin xumaanta waxa loo share gareeyaa maxaa ka galay qofka marka xumaanta marka uu fiirinayo wuxuu u gudbaa xumaan marka waxyaalaha looga gudbi karo oo isleedahay waa looga gudbi karaa xumaantaas ayadaha oo wanaagga in loo share gareeyo bashiqa weydiin lahaa tan labaad oo su'aasha weydiinaya waxa weeye waxyaalad diiniyan ay ka dhigahayaan oo dacwo oo macnaha duco kale laga dhigahaya dadku waxay leeyihiin ajir baad ka helaysaa faafi ama taleefan ku soo dhaco ama social media la soo dhigo oo asal ahaan diiniyan waxa ay ka tahay marka waan ka baxa
toona Saciid aad u mahadsan tahay waxaan kaloo rabaa inaan kuu sheego inaan kugu waafaqsanahay boqolkiiba konton wax ka badan marka qaab boqolley loo xisaabiyo xumaanta inay maaragti uu leeyahay inuu ka badan yahay fawaa'id uu leeyahay waxaa kamid ah xagga waqti dhamayska oo kale waxaa kamid ah dambiyada qofka uu galaayo markii wax sharci uu dhageysto dhankaas oo kugu waafaqsanahay kow dhanka kale inkastoo wanaag badan uu leeyahay horaan soo sheegay hadda lecture jaamacadan caawa bixinay tusaale ahaan waxaa ku xirnayd ilaa Somaliland Puntland gobolka regional governments ka oo Soomaalida ilaa Muqdisho waa laga fiirsanayay ninka ii qaabilsan oo technical supportiga ii jooga wuxuu ii sheegay meel kastoo laga soo galayo marka dad badanaa dhageysanayay laakiin waxaa xaqiiqa sida toban hadda uu sheegay حقيقة وحقة مركة ورحن لربا إن لفافية أما الدولة دا صومالي هلقى فافية أما قف بن آدن هلقى فافية أما أر هلقى فافية أما حزب هلقى فافية وحقو فافية سيد دك دك أهن مركة لابا سؤالة ما يشكد الله يسهل سؤالة ويدي سواء سي وحان لو حالين كرا يسؤال شاء محا سواء إن وحان دك دك أفافة حمان تأ وحواناق أه سيدا الدرسة كان أخرنا أكلب حلقة بقى كمان كنوا فرس هذا عشر واحد جري زارة ما كيسوا واحد أو كلام ده وقت يسي أو إكسترا أو أرضي إجا عصة التفسير كقرآن في الدق دق إن أنا أخيه أو أنا أقول ما يسي دق دق ده كيف يصير أي نمبر كوفي أنا لكن وحكى كفى إذا سنكري كمان كن لكن إتشير جرين يسوا دق دق يسوا ملها هذا عمل مركا وح هرت محل سير لغور تيكر وح لغور تيكر قفك إنه أجاز آخر إلهي إنه الله حساب تماي وقت جيس كو إن لسمايو قفك الأوغيسيو لحسوسيو أو أنيجا أديجا زهرة إتكستو سيدة برامج كانت دقروش ببادن أو Voice of America أسود ديسو أو كرمارات كاركو يحتى اللوسود داي أو محاد دنبي كاقا إيمان كرو سوشال ميديا إنا قيب كانت قطو محاد أجر كيلي كرتا واناك هدي لصور ديغو هلا فافيو محاد دليلو إلهي سبحانه وتعالى وحقران كلا إن السمع والبصر والفؤاد كانوا أولئك عنه مسؤولة من هذا إيتهاي واحد دقيسينيسيد واحد فيرسينيسيد وآيات خطر أهواء واحد يسنسد وسوشيال ميديا واحد بنا على قد يسته واحد في سنس واحد بنا على قف يصبا والقوة دينا آخره مركا هدي وناك تهي أجرت كهيلة تصع معنى هذا هدي حمان تهي واحد كهيلة يسا دمبي أو لغلا حساب تما عذاب كتير كرت من خوف كتاس من كو أجاده وشو تحد القصة معنا يا إن وفي صدق وشو إلهي غالي كاهن وشو نكد ذا لا يا أوكريا إنه قاله أما أوشير قريه وحيالها إلهي أورالك إياه فرتطاس حق الدين تفايدة بضن كيني ساهد دين إستوانيه ميت كلام قصوة قطيمة أيو حواي حدي محا محا وحان إني حماتي دق دق أفافته محا صوابة وحا صوابة لبشي كو نفس بني آدم كإلهي وحليا إن النفس اللي أمارتهم بالسوء نفس بضنا سي أسمى ستة سميسن كذا حمان جعل أو كلاواي فرتطاس والنفتي طلب آدم شيدانك ayaa wuxuu rabaa in sheeydaanka uu jooga ibliis oo muuqda ama aan muuqan oo xumaan wala ah marka intaas markay iskaashadaan ayaad waxa xumaanta markay way kafaafin ogtahay waxyaalaha wanaagii khayrka
waa taa intii nahaatan ugu soo biirtay waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA toddobaadkan oo aan ku eegayno baraha xiriirka bulshada ee social media loo yaqaano ee dadku ay iskula xiriiraan faa'iidooyinka iyo qasaarooyinka ay leeyihiinba waxaana marti ugu ah imaamka masjidul da'wa Sheikh Hassan Jaamici isla markaasina wax ka dhiga jaamacadda Islamic University ee gobolka Minnesota markala dhageystayaasha hadaan dib ugu noqdo dhageysta ayaa ku jira dhinaca magaalada Kismaayo soo dhawow magacaaga iyo waxa rabtay inaan la wadaagto walaal
bismillaah magacaygu waa hodan waaye baraha bulshada horta faa'iidooyin way leeyeen khasaarna way leeyeen inta badan waxa ku badan faa'iidooyinka maxaa yeelay waxaa dad badan ku xiriiro oo muddo islaa oo gadaal ka midoobo inta badan dadka saaxiibada kala tagay oo kale dadka guurka lagu suubiyaa inta badan dadaa wada xiriiro inta badan waa faa'iidooyinkiisa badanaa islaayaaniga
waa garta marka aragti ahaan waxaad qabtaa in social media faa'iidooyinkiisa ay badan yihiin
horta waa silaax duu xaddeyn waa hub laba af leh haddaa dhinaca fiican u adeegsatana dhinac fiican uu noqonaya haddaa adiga dhinac xun ka fiirisana dhinac xun uu noqonaya tusaale oo kale adiga haddaad wax fiican aasaasisid oo dadku ay ka faa'iidayaan haddaa wax xun soo dhigtana dadka xumaantay faa'iidayaan marka mar walba waxaan ku boorin lahaa dadka inay dhanka fiicnaanta ay ka eegaan oo waxyaabaha ay faafinayaan ay u noqdo wax diinta ku salaysan oo dadka dhaqankooda bedeli karo insha allah intaas aan ku soo koobi lahaa
aad iyo aad baad u mahadsantahay hodan dhanka fiican ayay ka egto waxay leedahay dhinac fiicnaa ayaa jirtay in dad badan ay ku wada xiriiraan oo xataa qaarkood isweysanaa sida sheegta hodan dabcan way jirtaayo guurka xataa waayadan dambe gabdhaha xataa in laga helo oo gabadha u baahan tahay haddaa meesha kala hadasho ama ninka u baahan tahay ay dhici karto in qoys fiican xataa halkaas uu ka abuurmi karo ganacsiga ayaa sidoo kale ku xiran Sheikh Hassan Jaamici hadaan ku weydiiyo bulshada Soomaalida maxaa u nugleynaya dhinaca faa'iido daradana ay ku bataan marka loo fiiriyo dhinaca faa'iidada
dadka badanaa baarista cilmiga sameeyo waxay leeyihiin qofka markuu waqti badan hayo waxay keenaysaa meelo badan inuu galgalo sababtoo ah waqtigaas uu saamaxay laakiin qofka busy-ga ah waqtigiisa aad u yar yahay وقتي وكو حساب تمايا مركوا بيخامين ايا مركا وحاكين ايا صومالي دا صومالي يجوك تسيبا ايا كوة جوغا ودمضا شقاءان لشقينين انت بضان او ويلفير كا ويلفير سيستم كو كوحوك بدن يهي ولي ودن كمريكا كان ايان جوغا ودن اد لو شقية وايا او دادك ادي او شقيستان يرو قوبان ماهين لكن ودما وحاجر يروبيان كا ودما كميد اه او شقادة دك الصومالي دسيبا شقين أيسان هيسان لكن نظام كويلفر سيستم كدك ساعدة يكون بدينا مرك خوف كوقت جسبا وهيستا وحكين يسا ماله بوسك جلسة وطو حور ربع وازع ديننا مجرى قف ك كإلينا يوم مالها إلهي وصن رالي كاهين مرك تعصر تصاب كمد وأصاب أصاب تكين يسا دك إن مالها في جل جلان مرك يدوك من جبر وراشي بحشجة سوي جرتا وأنا هرين وعشجة صلاح دو حدين إنه يهاي أنا وحنا ها سوشيال ميديا وحنا وعلى قد الساعة وحنا على قد دمية دولتنا أيام لغور هذي سأقول سعطة داخل في التاريخ ذا سيؤدون تدولتي حسن مبارك مصر
كعلم شعبك شدوك للدولة ذا عربته أنت هذا بدن لغود دمية يمن هذه النقطة
ها positive إن دولة ديكتاتورشيب على الدمية نكسر positive لكن وحلو أدرك السوشيال ميديا وأنا لغود السكرة وحال أركيسة قابك دقك خارك هذا أو مشرحين أو ربي إنه يصاب حان أو إحنا قدان سوشيال ميديا أدل استعمالي دولتها خارك نوع استعمالان أفريقان كا سوشيال ميديا إن بروبوجان في عن كسانيان حولها أي وضان أما أي حيان أو خارك هذا وحرم كا خارك نصح كاهن وهو خطرتي سي فإذا لبض أولي هاي سدا ولا شيء شكت
waa taa sida hodan sheegtay ba in haatan aan kula hadlay xataa dhinaca in baraha isgaarsiinta bulshada ee VOA da mid kamid dhageystayaasheena ayaa nagu soo xiriiray oo raba in uu asna saaso kala tii barnaamijka ka qayb qaato wuxuu ku sugan yahay magaalada Hargeysa bal soo dhawa walaal magacaaga noogu bilow iyo aragti waxaan rabtid inaan la wadaagtid
assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh gudahan waan salaamaya baanda VOA برنامج في هوجابيل سسارة عبد أحمد ملاعي وعبد الرسول حضر الأهلي وضيبانكم عبد الرحي وحنكو سوغانا يهرقيسة سومالي لان
سلو عبد الرسول
ولا لو اندوه هاي إذن كين بسلام مركلة أذيقا إيو خبير كبا برنامج كان أنو كده اللينو وحان لو يقع نترنو لشيدة عبا إسكاسين تعسرقا وحانو أركا سايدية خسارة ولايه هاي بلسة واحد بضان خساري هيدا مركا أنو بربر لنو حيا بفر بضانو أنو كاركي نو ولايه
أدقا ولي وح ملاكو لانت قسارة هيدا كسابسن أو ما أركت هادي شخصيا كوغو لعضي هادي صاحبة أدقا عين صاحبة دا أهبو كو لعضي
ولايه خسارة هاي نوز بسيتو حكمي دا مركا كوباد بغالة بربر بيكو هاي سايو قف واكن بغالة نالايا مركا سو قلوة أنو لعب حيا سيدو كلاو ولايه kuna qodiyo soo jeed arunimadiina ku jira magaranaysaa qadira iyo qaro labadaba waxa kala laga arkaa walaalo arday aan wax loo diray inaan arday wixii kaga mashquulo inuu soo jeedin waxa kala laga yaabaa inuu noqoto balwad uu qofku la qabsado oo hadaan isticmaalna baanu gelin ay maalinta wax ka sii yihiin amba aanu noqonay boqof hadiye si balwadaha kale ee sigaarka iyo qaadsay wax lama taha
waatahay sheekh xasan jaamici dhageystahaasi si fiican ayuu u sharxay dabcan in wuxuu ka mid yahay dhalinyarada sida weyn u isticmaasho baraha xiriirka bulshada iyo isgaarsiintaasi bal marka la fiiriyo dhinaca kale to ganacsiga iyo in shaashadahan isgaarsiinta in dad xataa ay ku sameeyaan malaayiin dollar waxaa jirto in YouTube-yada iyo isku xiro Facebook-yada iyo Twitter-ka iyo sidoo kale to WhatsApp-ka waxyaabahaas dadka aadka ay isugu la xiriiraan haddana dhaqaale laga sameeyo bulshada Soomaalida ah kuwada dhaqaalaha ka sameeyo way tiro yar yihiin een san u maleenaaya hadeesan number la tirin kara ahayn bal marka waxa iga waranta een hadiiba ay jirto sida ay dadku uga faa'iidi karaan dhinaca dhaqaalaha
marka hore sida walaalka uu sheegay oday waa wuxuu ku saxsan yahay balwad inuu isku bedeli karto hadana waxaan ku noqonayaa ficil miyeesan shay waxa jiro marka aad iyo aad u isticmaasho ee xalaal tahay laakiin markii oo isticmaalka qabal wad isku bedesho xalaalnimada ay ka baxayso quraanka hada aragto aayada waxa jira ilaahay u dhahay walaa tusrifu walaa tusrifu waxa waaye xadki loogu talagalay xadhaafin waa waxa luqada ingiriiska lagu yaqaan excessiveness ama wish wal buhadi leeyin
dinta
ilaahay ka jacalnaakum ummatan wasata waxaan idin ka dhignay ummad dadkeeda ay yihiin moderate. Moderate waxa waaye qof oo miisaaman. Miisaanka markuu dhan kaaga bato qof macnaha oo aan dheelitirneyn ayaad noqonaysaa. Taas marka waxay keenaysaa in uu ka baxo xadkii loogu talagalay oo balwad isku bedesho. Marka balwadda ma aha khamriga oo keliya, drugs keliya ma aha, oday waa ku waafaqsanahay. Ilmi ahaan markii loo qeexo balwadu noqonaa qof waxaad arkaysaa ilaa habeenkii oo dhan salaada subax wax yar ka harsan tahay ku soo jeedayo social media oo hadhow salaadii wax yar ka dhima uu seexanayo salaadii ka tagis waa khasaaro. Su-aashan halkan usoo laabto dhanka badan dhan badan ma lagu faa'iideysan karaa oo dhanka dhaqaalaha iyo kobcinta dhaqaalaha? Yes, waxay u baahan tahay oo keliya in la fahmo qaabka loo isticmaalayo. Sidaa daraaddeed ana waxaan ka mid ahay imaamada oo high tech imams lagu magacaabo oo aada u isticmaalo maaragtay Facebooka oo hadda casharadooda dhow ay ku xiran yihiin. Masalan waxaa jira 1-2 ilaa 3 lectures aan bixiyo week kasta oo Facebooka toos ugu xiran oo imaam xasan jaamice ama doctor xasan jaamice ku xiran. Marka waxaan ula jeedaa waa isticmaala qaarkooda jaamacadda leh, jaamacadda marka income u keena. Waxaa jira maaragtay business hadda aan abuuraynay, tusaale ahaan inkastoo shaashigiisi run tahay oo Soomaalida badanaa dhanka businesska iyo kobcinta dhaqaalaha uma isticmaalaan. Sababtan iyadoo kalan waa 2 waaye. 1, ma fahamsana qaabka loo isticmaalo oo sababtoo ah waxay u baahan tahay laftigeeda cilmi iyo waxay u baahan tahay iyo tababar iyo talabaad. Waxa keenaysa waxa waaye sida meelaha qaarkood Soomaalida ku badan wadanka Soomaaliya oo kale sida waalkada uu sheegay isticmaalka laga yaaba qofka in qarash uu ku bixinayo. Marka maadaama isticmaalka internetkii oo kale qaali uu noqon karo ama limited qofka waqti kooban uu haysto, inkastoo laga yaabo hadda in la sii hormarayo, taasna inay xadidi karto qofki inuu ku fikiro in business uu ka dhex sameeyo meeshaas. Laakiin waa runta meel business laga sameyn karo waaye. Annaga hadda haweenka ku dhiirigelina oo jooga ama markaska ku xiran in ay fikiraan ay ku bedelaan waqtigan badan uu kaga baxayo waqti ay business ku sameyn karaan oo badeecooyin ay soo dhexdhigaan meesha ay ku gudi karaan. Markaas kadibna dadka farsama yaqaanada ku xiraayo qaabka xitaa online lacag loogu soo diri karo oo iyadoo la isticmaalayo kaararka credit card-yada iyo wixii lamid ah. Marka way ku yartahay Soomaalida isticmaalkiisa xagga kobcinta businesska, sababtan waxa waaye aqoon dari kow iyo meelo qaarkooda xadidan waqtiga isticmaalka dhaqaale darteed.
Sheekh Xasan dhageystay ugu dambeeyaan khadka soo geliyay oon siinaynaa fursad isagana oo jooga Muqdisho. Magacaa ku bilow halkaa joogtid arrintan ku salaysan isticmaalka khadadka bulshada dadka ay ku xiriiraan social mediaha waxa aad ka taqaanid.
Bismillah, magacaygu Saar waxa waaye Cawil Maxamed Suudi oo Muqdisho jooga. Social media haddaan ka hadlo, social media ama baraha bulshada qaaliisa waa adeeg muhiim ah oo bulshada meel kasta gaaray miyi iyo magaalo. Waxaad arkaysaa dadkii miyiga joogay ee geeljirayaasha ahaa iyo hablihii raacatada ayo isticmaalaya oo dadkoodii magaalada joogay kala xiriiraya social mediahaas ama WhatsApp ama Imo ama Facebook intaba oo maqliya muuqal usoo wacay. Taasina waa arrin ugu baho qabsub Soomaaliya oo weli ka dhicin. Dadkaas xiriirka ay la xiriirayaan dadkooda miyiga jooga ama qurbaha jooga aad buu adkaan jiray. Waxaa laga yaabi jiray in bishii ay hal mar la hadlaan ama sanadkii dhowr mar ay la hadlaan oo ku abtaga inay la xiriiraan qof dibadda jooga ama meel magaalada jooga. Marka social media dhankaas marka loo fiiriyo horumar weyn wadda uu gaarsiiyey, miyigana si fiican looga isticmaalaa. Aniga dhowr goobood aan tagay oo gobollada Murug iyo Galgaduud ah, waxaad arkaysaa gabadha miyiga joogta inay chatting ku jirto oo Facebook isticmaalayso ama ay WhatsApp isticmaalayso. Wiilka geela jira waxaa laga yaabaasana sidoo kale inuu isticmaalayo social media.
Aad baad u mahadsan tahay Cawil Suudi. Ayaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka kusoo xiro. Kelmadda ugu dambeysa daqiiqad wax ka yar haddaan kusoo yeeshay Xasan Jaamici, maxaad noogu soo xiri lahayd adigana?
Waxaan kusoo gabagabeynayaa walaalka suu sheegay Cawil waxa way ka jiraan in oo tuulooyinkii gobolladii uu gaaray mushkilad weynaa halkaas ka soo baxayso. Qofkaasi tuulooyinka iyo gobollada iyo meelahaasi oo qof oo culuum horumarsan shaqo kuleh aan ahayn oo kale, meelaha uu gelayo oo dhan oo u furan waa meelaha ilaa luqadda Soomaaliga keliya uu yaqaanaa, waa meelaha Soomaalida. ama social baraha bulshada oo qaybta af Soomaaliga waxa laga yaabaa qaybtaasi in marka qaar kooda uusan gelin ama inta hanuunka ama khayrka ama wanaaga inuu ku yar yahay oo meelaha kale oo xumaanta oo choiceskiisa inay xadidnaadaan wuxuu dooran lahaa laakiin haduu yahay qof luqad yaqaano luqada kale yaqaano af Soomaali ka sii badan sida luqada English oo kale ama Carabiga oo kale waxaas qofkaasi u suurtagal ah in khiyaaraadka waxyaalaha uu kala dooranayo oo wanaagsan inay ka farabadnaadaan waxyaalaha xumaanta ah marka iyadoo kooban Facebook ama social media ama baraha bulshada khasaarooyin iyo faa'iidooyin labada way leeyihiin waxaan ku dardaarmayaa oo kaliya qofka waqtigiisa in aakhiro lagula xisaabtami doono uu ka fiirsado waxa uu fiirsanayo iyo waxa uu ka qayb qaadanayo uu sheer gareynayo ma yihiin wax anfacaya adduun iyo aakhiro si labadaas ay noqdaan qofka uu guuleysanayaa haddayna noqon u khasaaraya.
Aad baad u mahadsantiin ka qaybgalkiina barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan. Kaasi waxa uu ahaa professor wax ka dhiga Jaamacadda Islaamiga University ee gobolka Minnesota isla markaasina kulliyadda shariicada Islaamka ka dhiga ahna imaamka Masjidul Da'wa ee magaalada Minneapolis gobolka Minnesota Sheikh Xasan Jaamici wuxuuna marti igu ahaa barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo aan ku eegnay isgaarsiinta baraha bulshada ee ku xiriirta ee social media iyo faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka uu leeyahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan qurbo joogta. Barnaamijkeena waa naga intaa toddobaadkan intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Waagaaga dhageystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay wariyahayaga Sahra Cabdi Axmed oo ina la socodsiinaysay barnaamijkaasi wicitaanka dhageystaha.
Waa tahay dhageystayaal haatan Minnesota. Dalkan Mareykanka waxaa talaadada birri dambe ah ka dhici doona doorashooyinka xilliga dhexe waana doorashadan ay ku soo beegmaysaa xilli dalkan Mareykanka dadkiisa ay fikirka ku kala qaybsan yihiin isla markaana cabsi ba'an ay jirto. Soomaalida Mareykanka ayaa ka mid ah bulshada codsanaysa in si weyn isha ay ugu hayaan doorashada iyadoo ay jiraan dhowr musharaxiin oo Soomaali asalkoodu uu yahay oo ka qaybgalaya doorashada. Warbixintan waxaa Minneapolis kasoo diray wariyaheena Jacfar Kukay.
Gobolka Minnesota gaar ahaan magaaladiisa Minneapolis dadku waxay aad ugu baraarugeen muhiimadda codeynta kuma ba sii jirto wixii ka dambeeyay markii uu xilka madaxtinimada dalkan ku guuleystay madaxweyne Donald Trump oo markii xilka loo dhaariyay wax yar uun kadib soo saaray go'aanno loo arkay inay beegsanayaan dadka muslimiinta gaar ahaan iyo guud ahaan soo galootiga
dadka aan dooranayna electorate ilaahay loo shaqeynayo.
Masaajidda Mareykanka waxa ay bilaabeen inay bulshada ku baraarujiyaan muhiimadda ay leedahay in qofku uu codkiisa dhiibto. Toddobaadadii la soo dhaafayna waxay arrintan xoogga ku saarayeen khudbadaha jimcaha oo fursad ay dadku mar kaliya ku kulmaan masaajidda.
Khudbada maanta waxay ku saabsanayd doorashada iyo muhiimadda ay leedahay inay dadku codeeyaan qofkii xaq u leh inuu codeeyo oo doorashada Mareykanka haysta inuu codeeyo. Saas arrintu ay ku saabsanayd waxaana dadka doonayay inay ogaadaan inuu yahay waajib wadani ah ama arrin wadanka xuquuq uu ku leeyahay oo saaran iyaguna inay muxuu ay leeyihiin xuquuqdoodii oo ayna xuquuqdoodii ka soo baxaan. Saas ay khudbadaydu maanta ku saabsanayd yacni.
Masjidada muddooyinkii hore sidan xoogga uma saari jirin arrinta la xiriirta ku baraarujinta bulshada inay codkooda dhiibtaan laakiin doorashadani waa ay ka bedelan tahay kuwii hore. Soomaalida Minneapolisna mudnaan gaar ah ayay u leedahay.
Waa doorashooyinkii soo maray ugu muhiimsanaa waddanka Mareykanka. Waxaa jira maanta waxaan ognahay nacaybku meesha uu gaaray, waxaan ognahay oo kaleeto kala qaybsanaanta bulshada la kala qaybinayo meesha ay gaadhay. Marka inaan taa ka qayb qaadano oon ogaano nacaybka noocan inuusan ficilayn bulshada u ficilayn muslimka iyo bulshada guudmidnaba, taana waa qayb ka mida weeyaan. Waxaa kaloo doonayaa dadka inaan aambaro ay ogaadaan wadamada waxay ku wanaagsan yihiin waxaa ka mid a haddii la rabo system ama nidaam in la bedelo, codba wax lagu bedelaa.
Waxaa la sheegaa in dadka madowga ah oo ay Soomaalidu qayb ka tahay aanay sida bulshooyinka kale tixgelin dheeraada siinin doorashooyinka, in badan oo iyaga ahna ay aqallada iska fadhiyaan maalmaha codbixintu ay jirto. Hase yeeshee waxa ay soo baraarugaan marka cid aanay siyaasad ahaan ku qanacsanayn guuleysato. Soomaali badan ayaana codkooda soo ritay, qaarkoodna waxa ay doonayaan in ay hoggaanka siyaasadda dalka bedelaan.
sanadkan waxa weeye kaga duwan tahay waxa weeye waxa la yiraahdo blue wave ba soo baxay oo ah inay mar dambe nagu soo bixin aan muxuu aha ninka madaxweynaha ka ah dalka oo kale inaan ka codeyno oo wadankii aan maaragtay aan ogaano qofka masaxada ay ku jirto haddaan iska joogno guriga qofina aqoon baa nagu soo baxaya
soomaalida codkooda sii dhiibanaya oo dad waaweyn u badan ayaa qaarkood waxa ay dareemeen cabsi ay rumaysan yihiin in ay kaga imanayso madaxda dalka waxaanay goosteen inay codkooda isku badbaadiyaan dadka si dhow ula socda doorashooyinka Mareykanka iyo kaalinta Soomaalida waxa ay sheegayaan in dalka ay ku nool yihiin tiro badan oo sharcigu uu ogolaanayo inay codkooda dhiibtaan haddana aan weligood istaagin meel lagu codaynayo laakiin tan waxaa qayb ka ahaa dad aan yarayn oo sida ay noo sheegeen marka ay halis dareemeen go'aansaday in ay xarumaha codbixinta iska xaadiriyaan markii ugu horreysay noloshooda
waa markii ugu horreysay aan cod bixiyo waxaan rabaa in muslimiinta meesha la dhibaayo daishin inaan u codeeyo codkaygaan siiyo sida sharciyada oo kale lidka ku ah kaarka caafimaadka adigu intaas oo dhan garanaysaa
qaarkood waxaa welwel ku haya go'aanada la xiriira xakamaynta qaxootiga iyo xanibaadda safarka ee muwaadiniinta waddamo ay soomaaliya ku jirto lagu soo rogay
markii ugu horreysay aan codeeyo weeye maraykanka soo yimid oo markii ugu horreysay sababaha u codeeyana waxay tahay maadaama immigrationka oo systemka oo caafimaadka immigrationka iyo dadkaygii oo raba inaan waddanka Mareykanka keena systemkaas ayaan u codeynayaa inaan maanta waxaan u imid inaan u codeeyo systemkaas ayaan rabaa
maadaama si aan hore loogu aqoonay hadda Soomaalidu si xawli ah u bilowday sii dhiibashada codka waxaa hogaamiyeyaasha bulshadu ay saadaalinayaan in maalinta talaadada ee soo socota oo ah maalinta weyn ee codbixintu ay noqon doonto mid ay dadku si aada isugu soo baxaan
waa hagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayga Jacfar Kukaayo warbixintaasi looga soo diray Minneapolis gabagabadii idaacaddeenna kusii dhownaynta inaan kaalmaha heesaa jalleecin aan Nuur Bukhaari idinku wareejiyo oo war degdeg u haddana soo gaarayno haya Nuur
mahadsanid shuruuc Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in duqeyn ay shalay ka geysteen deegaanka Araare ee gobolka Jubada Hoose ay ku dileen afar ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab
waa hagaag dhegeystayaal sida haatan ba dhegihiina ku soo dhacaysa waa miisigaasi hordhac u yahay codka fanaanada Farxiya Fiska iyo waliba Raxaye dhegeystayaal isla heestaasi fanaanada Farxiya Fiska ku luuqeynaysaan kusoo gabagabayn doona idaacaddayda galabnimo waa Nuur Xasan Nuuri anigu Cabdikiin Maxamed Shiruuc oo barnaamijkiida la socodsiinayay iyo isku dubbaridkii Bashiir Abukar Cabdillaahi iyo gudahan baada V O idin leh nabadgelyo I'm